Բժիշկ Լատոնը նրան ընկնդրեց մինչև վերջ, հետո շուռ գալով դեպի դերատիկինը ասաց. «Որևէ բան ունե՞ք ավելացնելու, տիկին»։ Տիկինը պատասխանեց լրջորեն. «Ոչ, պարոն, ամենևին»։ Բժիշկը շարունակեց. «Այդ դեպքում խնդրում եմ, բարեհաճեք հանել ձեր ճանապարհորդական զգեստն ու սեղմիրանը և հագնել մի հասարակ սպիտակ շապիկ, բոլորովին սպիտակ»։ Տիկինը զարմացավ։ Բժիշկն անմիջապես սկսեց բացատրել իր սիստեմը։ «Աստված իմ, տիկին, դա շատ պարզ բան է»։ Մի ժամանակ համոզված էին, որ բոլոր հիվանդությունները առաջ են գալիս արյան կամ որևէ օրգանական արատից։ Այժմ մենք պարզապես ենթադրում ենք, որ շատ դեպքերում, մանավանդ ձեր դեպքում, այն անորոշ տկարությունը, որով դուք եք տառապում, նույնիսկ լուրջ, շատ լուրջ մահացու հիվանդությունները առաջ են գալիս սոսկային պատճառով, որ մի օրգան ներգործելով, իսկ դա հեշտ է որոշել, սկսում է զարգանալ ոչ նորմալ կերպով ի վնաս իր հարևանների և խախտում է մարդկային մարմնի ամբողջ ներդաշնակությունը, փոխում կամ դադարեցնում է նրա ֆունկցիան, կաշկանդում ամբողջ օրգանիզմի գործունեությունը։ Բավական է ստամոքսը փքվի, որ Երևան կան սրտի հիվանդության ախտանիշներ, քանի որ սրտի շարժումները կաշկանդվում են և այն սկսում է բաբախել ուժգնորեն, անկանոն և երբեմն նույնիսկ անհավասար կերպով։ Լյարդի կամ որոշ գեղձերի մեծացումը կարող է պատճառել այնպիսի ավերածություններ, որ պակաս դիտունակ բժիշկները վերագրում են մի անգամային այլ պատճառների։ Այսպիսով, մենք ամենից առաջ պետք է գիտենանք, թե հիվանդի բոլոր օրգաններն են արդյոք պահպանել իրենց նորմալ չափն ու տեղը, որովհետև շատ քիչ բան է հարկավոր, որպեսզի մարդու առողջությունը տակն ու վրա լինի։ Ուրեմն, տիկին, ձեր թույլ տվությամբ ես ինչպես հարկն է կհետազոտեմ և ձեր շապիկի վրա կնշեմ օրգանների սահմանները, չափն ու դիրքը»։ Նա գլխարկը դրել էր կողքի աթոռին և խոսում էր ինքնավստահ։ Նրա մեծ բերանը բացվելով ու խփվելով սափրված այտերի վրա առաջացնում էր երկու խոր կնճիռ, որոնք նրան որոշ չափով կղերականի էին նմանեցնում։ Հիացած անդերմատը բացականչեց. «Հիանալի է, շատ խելացի, շատ նոր, շատ ժամանակակից»։ «Շատ ժամանակակիցը» նրա բերանում հիացմունքի գագաթնակետն էր։ Զվարճացած, դերատիկինը վեր կացավ, գնաց իր սենյակը և մի քանի րոպե հետո վերադարձավ մի սպիտակ շապիկ հագած։ Բժիշկը նրան պարկեցրեց բազմոցի վրա և գրպանից անելով երեք գույնանի, սև, կապույտ, կարմիր մի մատիտ, սկսեց տկտկացնել, լսել իր նոր հիվանդին, նրա շապիկը ծածկելով գունավոր փոքրիկ գծերով, որոնցով իր դիտումներն էր նշում։ Քարոր ջանվա այդ աշխատանքից հետո շապիկը նմանվում էր աշխարհագրական քարտեզի, որտեղ նշված էին մայրցամաքներ, ծովեր, հրվանդաններ, գետեր, տերություններ ու քաղաքներ, երկրագնդի բոլոր մասերի անուններով, քանի որ նա ամեն մի սահմանագծի վերևում գրում էր միայն իր համար հասկանալի 2-3 լատիներեն բառ։ Տիկին անդերմատի բոլոր ներքին աղմուկները լսելուց և նրա մարմնի հնչեղ կամ խուլ ձայնն արձակող մասերը տկտկացնելուց հետո գրպանից անեց այբենական կարգ ունեցող կարմիր կաշվե կազմով իր ծոցատետրը։ Աչքի անցկացնելով տառերը բացեց ու գրեց. «Դիտողություն 63-47, տիկին Ա, 21 տարեկան»։ Հետո ոտից գլուխ դիտելով շապիկի վրա առած գունավոր նշումները, դրանք կարդալով, ինչպես եգիպտագետն է վերլուծում հիերոգլիֆները, փոխադրեց ծոցատետրի մեջ։ Այդ ամենն ավարտելուց հետո հայտարարեց. «Ոչ մի տագնապալի, ոչ մի աննորմալ բան չկա. միայն թեթև, շատ թեթև շեղում, որը կանցնի ածխաթթվային մի 30 լոգանք ընդունելուց հետո. Բացի այդ, դուք ամեն առավոտ մինչև կեսօր պետք է խմեք 1.5 բաժակ հանքային ջուր, 3 անգամ, ուրիշ ոչինչ. Ես ձեզ մոտ կգամ 4 կամ 5 օր հետո»։ Ապա նա վեր կացավ, գլուխ տվեց և դուրս եկավ այնքան սրընթաց, որ բոլորն ապշեցին։ Հանկարծակի հեռանալը նրա հնարանքն էր, շուքը, բնորոշ առանձնահատկությունը։ Դա վարվեցողության լավ ձև էր համարում, և դրանով մեծ տպավորություն էր գործում հիվանդի վրա։ Տիկին անդերմատը վազեց հայելու մոտ իրեն դիտելու, և երեխայի նման ծիծաղից ամբողջ մարմնով ցնցվելով բացականչեց. «Օ, որքան զվարճալի են նրանք, որքան ծիծաղելի. Ասացեք, մի երրորդն էլ կա, ես ուզում եմ նրան տեսնել անմիջապես. Վիլ, գնացեք նրա ետևից. Պետք է երրորդն էլ լինի, ես ուզում եմ նրան էլ տեսնել»։ Զարմացած ամուսինը հարցրեց. «Ինչպես թե երրորդը»։ «Երրորդ ինչը»։ Մարկիզը ստիպված եղավ բացատրել, ներողություն խնդրելով, քանի որ մի քիչ վախենում էր Փեսայից։ Նա ասաց, որ բժիշկ Բոնֆիլը եկել էր իր մոտ, ու ինքը նրան բերել էր Քրիստիանի մոտ նրա կարծիքն իմանալու, որովհետև շատ է վստահում այդ ծեր բժշկի փորձառությանը, և բացի այդ, նա տեղացի է և գտել է աղբյուրը։ Անդերմատը թոթվեց ուսերն ու հայտարարեց, որ իր կնոջը միայն լատոնն է բուժելու, և շատ անհանգստացած մարկիզը սկսեց մտորել, թե ինչպես հարթի այդ գործը, որպեսզի դյուրագրգիր բժիշկը չվիրավորվի։ Քրիստիանը հարցրեց եղբոր մասին. «Գոնտրանն այստեղ է»։ Հայրը պատասխանեց. «Այո, 4 օր է, ինչ այստեղ է իր ընկերներից մեկի, Պոլ Բրետինիի հետ, որի մասին մեզ մոտ հաճախ է խոսել. Նրանք Օվերնում ճանապարհորդում են միասին. Եղել են Մոնդորում, Բուրբուլում, և հաջորդ շաբաթվա վերջում կմեկնեն Կանտալ»։ Հետո իր աղջկան հարցրեց, թե չի ուզում արդյոք մի քիչ հանգստանալ նախաճաշից առաջ, գիշերը գնացքում անցկացնելուց հետո։ Բայց Քրիստիանը լավ էր քնել ննջավագոնում։ Նա խնդրեց սպասել մի ժամ իրեն կարգի բերելու համար, որից հետո ուզում էր այցելել գյուղն ու ջրաբուժարանը։ Հայրն ու ամուսինը գնացին իրենց սենյակները սպասելու, մինչև նա պատրաստվի։ Քրիստիանը շուտով կանչեց, և նրանք միասին իջան ներքև։ Գյուղն անմիջապես հիացրեց Քրիստիանին։ Այն ծվարած էր անտառում, հովտի խորքում, և բոլոր կողմերից շրջապատված լեռների պես բարձր շագանակենիներով։ 400 տարեկան այդ ծառերը երևում էին ամենուրեք, ծրված էին ինչպես պատահի, դռների միջև, բակերում, փողոցներում։ Շատրվաններ կային նույնպես ամենուրեք, շիմված մեծ ու բարձր սև քարերից։ Հստակ ջրի մի շիթ էր ցայտում քարի մեջ փորված նեղլի կանցքից, և կորագից կազմելով թափվում քարե տաշտի մեջ։ Կանաչ բույսերի թարմ բուրմունք ու փարախի հոտ էր ճախրում օդում, մեծ ծառերի տակ։ Օվերնուհիները ծանր քայլվածքով դանդաղ անցնում էին փողոցներով, կամ կանգնած իրենց բնակարանների առջև արագաշարժ մատներով սև բուրդ էին մանում, փաթիլը գոտիների մեջ խրած։ Կարճլիկ շրջազգեստների տակից երևում էին կապույտ գուլպաներով նիհար ոտքերը։ Սեղմիրանները կապված էին մի տեսակ ուսակալներով, կտավե շապիկների թևքերից դուրս էին գալիս կոշտ, ջլուտ, ոսկրոտ ձեռքերը։ Հանկարծ լսվեցին զրնգացող ու զվարճալի երաժշտության ձայներ։ Կարելի էր կարծել, թե նվագում է խռպոտ, մաշված, ջարդված մի երգեհոն։ Քրիստիանը բացականչեց. «Այդ ինչ է»։ Հայրը սկսեց ծիծաղել. «Կազինոյի նվագախումբն է, 4 հոգի են այդ աղմուկը բարձրացնում»։ Եվ Քրիստիանին տարավ մի տան մոտ, որի պատին փակցված էր վառ կարմիր ազդ, հաստ սև տառերով գրված էր. «Անվալի կազինո, ղեկավարության պարոն Պետրիուս Մարտելի, Օդեոնից»։ Շաբաթ, հուլիսի 6, մեծ համերգ, ղեկավարությամբ կոնսերվատորիայի 2-րդ մեծ մրցանակի դափնեկիր Մաեստրո Սեն Լանդրիի, դաշնամուրի մոտ կոնսերվատորիայի մեծ մրցանակի դափնեկիր պարոն Ժավել, ֆլեյտիստ, կոնսերվատորիայի դափնեկիր պարոն Նուարո, կոնտրաբաս, Բրյուսելի արքայական ակադեմիայի դափնեկիր պարոն Նիկորտի։ Համերգից հետո մեծ ներկայացում. Պարոն Պուանտիլե, անտառում մոլորվածները, կատակերգություն մեկ գործողությամբ, գործող անձիկ, Պիեր դե Լապուանդ, պարոն Պետրյուս Մարտել, Օդեոնից, Օսկար Լևեյե, պարոն Պտինիվել, Վոդևիլից, Ժան, պարոն Լապալմ, Բորդոյի մեծ թատրոնից, Ֆիլիպեն, Օրիոր Տոդլեն, Օդեոնից. Ներկայացման ժամանակ կնվագի նվագախումբը Մաեստրո Սեն Լանդրիի ղեկավարությամբ։ Քրիստիանը կարդում էր բարձրաձայն, ծիծաղելով ու զարմանալով։ Հայրն ասաց նրան. «Օ, նրանք քեզ շատ կզվարճացնեն, գնանք տեսնենք»։ Նրանք շուռ եկան դեպի աջ և մտան զբոսայգի։ Հիվանդները դանդաղ զբոսնում էին երեք ծառուղիներում, խմում էին մի բաժակ հանքային ջուր ու հեռանում։ Մի քանիսը նստարանների վրա նստած, ձեռնափայտի կամ հովանոցի ծայրով գծեր էին քաշում ավազի վրա։ Նրանք չէին խոսում միմյանց հետ և կարծես չէին էլ մտածում։ Հազիվ կենթանության նշաններ էին երևում, քնկոտ, ալարկոտ էին։ Տաք ու խաղաղոթում միայն տարօրինակ նվագախմբի աղմուկն էր լսվում, որը չգիտես, թե որտեղից էր գալիս, ինչպես էր առաջանում, անցնում ծառերի տակով, կարծես մռայլ քայլողներին ստիպելով շարժվել։